Raamattoluentoon Nehemian kirjasta, niin on vaikeata tästä valtavasta materiasta, joka on jäljellä, löytää juuri ne muutamat linjat, joilla sitten voisi tämän 6 luennon sarjan yrittää vetää noin kunnialla ja asiallisuudella loppuun. Olen katsonut, että tähän viimeiseen esitykseeni niin haluaisin poimia eräitä huomionarvoisia opetuksia siitä, millä tavalla Jerusalemin muurit vihdoin sitten nousivat. Jos pidämme mielessä sen, mitä olemme huomanneet luvussa 3 ja tästä erinomaisesta rakentamisen strategiasta, niin saattaisi kuvitella, että muurit nousevat kuin itsestään ja kaupunki on valmis melkein noin, vähän kun kättä heiluttaa, niin kaikki kivet ovat paikoillansa ja yhteistoiminta on sujunut hyvin ja valtava lopputulos on käsillä. Mutta näin ei ole ja on hyvä muistaa, että milloinkaan Jumalan kaupunkia ei voida rakentaa ilman, että siihen liittyy rakentamisen vaiheissa mitä erilaisimpia vaikeuksia. Ja nämä vaikeudet johtuvat siitä, että Jumalan kaupungin rakentaminen ei ole pelkästään tämän kaupungin syntyminen sellaisenaan, vaan tähän kaupungin rakentamiseen liittyy myöskin olennaisesti rakentajien rakentaminen. Ja minä toivon, että tämä ajatus menee kaikkiin sydämiin tällä hetkellä, koska tämä on äärettömän tärkeä erikoisesti silloin, kun on kysymys Jumalan kaupungin rakentamisesta, joka rakentuu meistä, jotka olemme hänen elävää rakennusainettansa. Jumala ei ainoastaan halua, että me toimimme, vaan Jumala haluaa, että myöskin meissä tapahtuu sisäistä toimintaa. Niin, että me aivan kuin kasvamme tällaisesta Jumalan kaupungin rakennuskisällistä aina rakennusmestariksi, joka pystyy ohjailemaan toisiakin. Ja tässä rakennustyössä tapahtuu nyt yleensä 1 2 lopputuloksesta. Joko niin, että rakentamisen aloittanut lopettaa rakentamisensa, niin kuin apostoli Paavali, joka katseli elämänsä taaksepäin kirjoittaessaan Timoteukselle ja sanoi, että kaikki on nyt paikoillansa. Minä olen juoksuni juossut ja kilvoitukseni kilvoitellut ja uskon säilyttänyt ja tästä edes on minulle jäljellä odottamassa seppele, eikä vain minua, vaan jokaista, hän sanoo, joka juoksee minun tavallani. Tämä on se päämäärä, johon Jumala toivoo, että hänen kaupunkinsa rakentaja kerran päätyy. Mutta on olemassa toinenkin päämäärä, ja se on traaginen. Se on päämäärä, jonka kokee sellainen rakentaja, joka lähtee liikkeelle oikeista lähtökohdista, mutta joka jostakin syystä väsähtää kesken kaiken, ja jonka elämän rakennus romahtaa. Meidän jokaisen, jotka olemme mukana rakentamassa tämän hetken Jumalan kaupunkia, täytyy selvästi ymmärtää, että nämä 2 vaihtoehtoa odottavat meitä itse kutakin. Ja jokainen teistä, jota minä katselen tällä hetkellä, päätyy jompaan kumpaan lopputulokseen. Joko te romahdatte, teidän rakennuksenne ei kestä, taikka sitten teistä tulee eräänä päivänä rakennusmestareita, jotka pystyvät vetämään toisia mukaan samaan Jumalan kaupungin rakentamiseen. Se, mikä tässä yhteydessä on tärkeää todeta, on seuraava. Vain sinä itse ratkaiset lopputuloksen. Jumala ei propelloi sinua. Sinä et ole jonkinlainen alus, jota propelloidaan syvien vetten lävitse päämäärään. Ei ole olemassa mitään purjetta, joka on pistetty sinuun, jota Pyhän Hengen tuuli sitten oikealla tavalla puhalluttaa ja vie sinut eteenpäin oikeaan päämäärään. Ei, sinä itse, yksin sinä itse ratkaiset sen, miten sinun rakennustoimesi loppujen lopuksi käy. Sinulla on valinta, joko elää lihassasi ensimmäisessä Aadamissa, taikka sinä saat riisua päältäsi kaiken tämän ja pukeutua uuteen ihmiseen, Kristukseen, jossa yksin sinä voit saavuttaa päämääräsi rakentajana. Nämä ovat ne opetukset, jotka tulevat Nehemian kirjan kautta meidän lähellemme nyt tällä kertaa. Ja nyt näiden eräiden huomionarvoisten ja tärkeiden opetusten keskeltä minä haluaisin poimia nimenomaan eräitä negatiivisia asioita, jotka osoittavat minkälaista vastustusta kaupungin rakentaja kohtaa rakennustyönsä jatkuessa. Nehemian kirjan toinen luku, jakeet 9-10, kertovat, mitä tapahtuu, kun Nehemia tulee Suusanin palatsista, vihdoin Eufrat-virran sille puolelle, missä Jerusalem sijaitsee, ja kohtaa siellä ne samaiset henkilöt, Sanballatin ja Tobiaan, jotka vastustavat kaupungin rakentamista. Jakeessa 10 todetaan, että nämä kaksi herrasmiestä pahastuvat kovin siitä, että on tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta. Kun sinä alat rakentaa Jumalan kaupunkia, niin sinä saat varautua siihen, että heti löytyy niitä, jotka pahastuvat siihen, mitä sinä olet tekemässä. Tämä on ensimmäinen reaktio. Nyt tämä pahastuminen on lähinnä sitä, että ihmiset sisäisesti alkavat ottaa etäisyyttä siihen, joka rakentaa Jumalan kaupungin muureja ja pystyttää sen sortuneita majoja. Tämä on ensimmäinen reaktio. Jos sinä annat tällaisen pahastumisen, tällaisen kenties hyvin läheisestäkin tulevan henkisen ja sielullisen paineen rajoittaa sinua Jumalan kaupungin rakentajana. Jos sinä esimerkiksi annat ihmispelon, sen, että sinä loukkaat toisia olemalla Kristusihminen, jos sinä annat tämän vaikuttaa itseesi, niin sinun rakentamisesi pysähtyy siihen, ja samanaikaisesti sinun suhteesi alkavat tasaisesti uudistua näihin, jotka ovat aluksi pahastuneet, kun kuulevat, että sinua kiinnostaa Jumalan kaupungin asia ja sen rakentaminen. Mutta lähtekäämme nyt siitä eteenpäin, että sinä et anna tällaisen henkisen vaikutuksen itseäsi koskettaa, vaan sinä kuljet eteenpäin, sinulla on näky ja sinä alat rohkeasti, mitä enemmän sinun pahastutaan, niin sitä kirkkaammin sinä ymmärrät, sinulla on velvoitus puhua taivaallisesta näystä. Edelleen toinen luku, jakeet 17 ja 19 osoittavat, että kun Nehemia alkaa puhua ensimmäistä kertaa Jerusalemissa kaupungin rakentamisen näystä ja alkaa kutsua toisia veljiä mukaan kaupunkia rakentamaan ja muuria nostamaan, niin silloin Sanballat ja Tobia ja heidän mukaansa on tullut myöskin nyt arabialainen Gesem, pilkkaavat, osoittavat halveksumistaan, ja nyt huomatkaa, mitä he sanovat. Mitä te siinä teette? Kapinoitteko te kuningasta vastaan? On yksi asia kokea pahastumista, osoittaa pilkkaa ja häväistystä Jumalan kaupungin rakentajaa kohtaan, mutta nyt tulee mukaan jotakin muuta. Nyt vedotaan korkeampiin auktoriteetteihin. Ja tämä vetoaminen tällaiseen korkeampaan auktoriteettiin saattaa olla kehenkä tahansa, jolla on vaikutusvaltaa juuri sinun elämäsi alueella. Joku voi vedota kenties sinun vanhempiisi. Mitä sinä teet sinun isällesi ja äidillesi? Jos sinä elät tällä tavalla kuin nyt elät, jos sinä alet rakentamaan Jumalan kaupunkia, niin mitä sinun vanhempasi sanovat? Ajattele, mitä sydän surua sinä tuotat äidillesi, kun lähdet lähetyskentillä. Taikka joku puhuu kokonaan toisesta auktoriteeteista. Näitä on lukematon määrä maailmassa, ja jokaisella meillä on niitä, joita me katselemme noin ylöspäin, ja joille me haluamme olla mieliksi. Ja nämä kolme herrasmiestä, Sanballat, Tobia ja Gesem, vetoavat nyt siihen yhteen, joka on Nehemialle alussa antanut tämän yllättävän luvan. He pyrkivät pelottamaan Nehemiaa olosuhteilla. Viittaavat siihen, että heillä on suhteita ja yhteyksiä. Kyllä me pistämme sinut Nehemia ja nämä rakentajat järjestykseen. Tavalla tai toisella me käännytämme kuninkaan mielen. Yhdellä sanalla sanottuna he pyrkivät herättämään pelkoa. Nehemian ja rakentajien sydämessä. Mutta kun tämäkään ei pysäytä mitään, niin me tulemme edelleen lukuun 4, josta löydämme kolmannen piirteen tässä vastustamisessa, jakeesta 1, jakeen 2 alkuun, kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria. Vihastui hän ja närkästyi kovin. Ja hän pilkkasi juutalaisia ja puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi: mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä? Ja ammonilainen Toobia seisoi hänen vieressään ja sanoi: rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Tämä kolmas vastustuksen muoto on kenties tähänastisista kaikkein pahin. Sillä tässä ovelalla tavalla pyritään johdattamaan rakentajan huomio pois Jumalasta häneen itseensä. Ja tämä ammonilaisen Tobian lausunto on kenties kaikkein purevin. Rakentakoot vain, ei estetä heitä. Se on sitä luokkaa olevaa väkeä, että heidän hurskautensa ja heidän kristillisyytensä ja heidän pyhityselämänsä ja heidän näkynsä seuraaminen, se on kuin korttitalo, kun kettu hyppää sen päälle, niin se romahtaa. Kun Jumalan kaupungin rakentaja tänä päivänä lähtee rakennustyötänsä tekemään, niin hän hyvin useasti strategisella hetkellä joutuu pimeyden lähettiläiden käsittelyyn, jotka nimenomaan kehottavat häntä katsomaan itseensä. Menneisyyteen, omiin perintötekijöihin, omiin puuttuviin edellytyksiin onnistumisen kohdalla ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja jos ihminen kääntää katseensa itseensä, niin on olemassa äärettömän suuret vaarat sen suhteen, että todellakin tämä vihollisen strategia onnistuu ja työ, jota me teemme silloin, kun me emme usko itseemme, on aina huonompaa kuin työ, jota me teemme silloin, kun me olemme innostuneet, uskomme itseemme, nimenomaan itseemme Jumalan käden alla. On mielenkiintoista todeta, millä tavalla Nehemia tähän tilanteeseen vastaa. Katsele jo tuon edellisen yrityksen kohdalla toisen luvun lopussa. Kun nämä kolme herrasmiestä sanovat: kapinoitteko te kuningasta vastaan, miten Nehemia vastaa, jae 20. Silloin minä vastasin ja sanoin heille: taivaan Jumala on antava meille menestystä, ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Huomatko sinä alun? Me saattaisimme lähteä liikkeelle lihassa ja veressä. Me saattaisimme lähteä liikkeelle siitä, että me alkaisimme muistella, mitä kuningas on aikaisemmin meille luvannut. Me alkaisimme väitellä näiden kolmen miehen kanssa, sanoa: voi, että te tiedä mitään, meillä oli keskustelu kuninkaan kanssa ja me saimme tämän luvan ja tuon luvan ja meillä on tämmöinen valtakirja ja tuommoinen lupapaperi. Mutta Nehemia muistaa koko ajan, hän ei ole vaikuttanut siihen, että kuningas yleensä antoi luvankaan hänelle palata Jerusalemin raunioita rakentamaan. Vaan koko ajan Nehemia korostaa sitä tosiasiaa. Se oli Jumalan väkevä käsi, joka oli kuninkaan ja olosuhteiden ja hänen päällä. Jumala tämän on tehnyt. Ja sen tähden Nehemia aloittaa vastauksensa tästä kiintopisteestä, joka on taivaan Jumala. Taivaan Jumala on antava meille menestystä. Ja sen tähden, koska Jumalassa on meidän alkumme, sen tähden me, hänen palvelijansa, nousemme ja rakennamme. Katsele lukua 4. Sen jälkeen, kun Toobia on puhunut ketuista, jotka saavat tämän kivimuurin hajoamaan, miten Nehemia vastaa? Alkaako Nehemia vastata Toobialle ja sanoa, katsohan nyt tuonne näin hyvää tekoa meidän muurimme, tähän me pystymme ja tämmöinen viisaus meillä on ja tämmöinen ymmärrys meillä on ja tätä me saamme aikaan. Ei, hän aloittaa jälleen ydinpisteestä, joka on Jumala. Nehemian vastaus on tämä, kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme. Joten hengellinen ihminen, joka rakentaa Jumalan kaupunkia tänäkin aikana, hän tietää, missä hänen lähteensä ovat. Ne eivät ole hänensä itsessänsä. Milloin tahansa joku hyökkää häntä vastaan, kun hän rakentaa kaupunkia, niin hän tietää, että hänen vastauksensa on yksinomaan ankkuroitunut kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka käden alla hän tekee tekojansa. Neljäs tällainen vastustuksen muoto, jota nyt seuraavaksi yritetään, on salaliitto. Häiriön aikaan saamiseksi. Neljäs luku, jakeesta 6 jakeeseen 8. Mutta me rakensimme muuria, ja koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeuteensa asti, ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Mutta kun Samballat, Tobia, arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset kuulivat, huomaatteko muuten, koko ajan vastustajien joukko lisääntyy. Mitä enemmän Jumalan ihminen rakentaa muureja. Mitä enemmän Jumalan ihminen rakentaa Jumalan kaupunkia, sitä enemmän sitä laajemmalti tulevat esille ne, jotka kokevat omien asemiensa olevan uhattuja. Ja näin me huomaamme, että nyt neljännessä kohdassa ei ole enää kysymys Sanballatista ja Tobiasta, vaan nyt on jo kokonaisia joukkoja eri kansallisuuksia mukana. Kaikki ovat Jerusalemin rakentamista vastaan. Kun he kuulevat, että Jerusalemin muurien korjaus edistyy, niin että niiden aukot alkoivat täyttyä, vihastuivat he kovin. Ja he kaikki tekivät liiton keskenään käydäksensä taistelun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä. Niin me rukoilimme Jumalaamme ja asetimme vartijat heitä vastaan suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin. Kaikki tekivät liiton keskenään käydäksensä taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä. Kun sinä olet kulkemassa eteenpäin Jumalan kaupungin rakentajana ja sinä koet, miten todellakin muurit alkavat nousta, miten sinun elämäsi rakennuksen alueella aukot alkavat täyttyä, kun sinusta tuntuu, että halleluja, nyt ollaan kirkastusvuorella ja nyt ei ole enää mistään mitään väliä, tästä eteenpäin mennään suoraan 8 kaistaista valtatietä taivaaseen. Silloin se tulee. Silloin sinä huomaat, että kaikki olosuhteet sinun ympärilläsi, niin kauas kuin silmä siintää, ovat liittoutuneet sinua vastaan, jotta sinä viimeistään tässä vaiheessa lopettaisit muurien pystyttämisen. Mutta mikä on vastaus? Niin me rukoilimme Jumalaamme ja asetimme vartijat heitä vastaan. Järjestys on jälleen tämä, ensinnä sinä rukoilet ja sitten sinä teet työtä. Jos sinä muistat, mitä minä puhun ensimmäisellä luennolla, minä korostin Nehemian esikuvallisuutta siinä merkityksessä, että hänessä ainutlaatuisella tavalla harmonisoitui tasapainoisesti rukous ja työn tekeminen. Ja tämä linja kulkee kautta Nehemian kirjan. Me rukoilimme ja asetimme vartijat heitä vastaan, mutta huomaa, suojelemaan itseämme heiltä päivin ja ei. Semmoinen vaara on olemassa, että kun tarpeeksi monta voittoa vastustajilta on saatu, kun vuosia kenties on Jumalan kaupunkia rakennettu, niin aletaan kuvitella, että no, nyt tässä selvitään sitten jo pienemmälläkin vartiolla. Ei tässä nyt tarvitse olla enää niin varullaan päivää ja yötä. Yönkin voi nukkua rauhassa ilman, että pannaan vartioita pystyyn. Kyllä nyt jo nämä muurit alkavat niin vaikuttavia olemaan, että kaikki näkee, mihin me pystymme. Mutta nyt ensimmäisen kerran meille todetaan Nehemian kirjassa, että asetetaan vartio, joka suojelee heitä päivin ja ei. Kuuntele tarkasti. Mitä pitemmälle sinä kasvat hengellisessä elämässä? Mitä enemmän sinä rakennat Jumalan valtakuntaa? Mitä tärkeämpi rakentaja sinä olet Jumalan muureilla ja kaupungin raunioilla? Sitä suuremmat vaarat uhkaavat sinua joka hetki. Sillä mitä vaarallisemmaksi sinä tulet perkeleelle ja hänen linnoituksellensa, sitä mieluiten vihollinen haluaisi langettaa sinut ja tehdä sinut kyvyttömäksi enää rakentamaan Jumalan kaupunkia. Minun sydämeni monesti itkee ja murehtii, kun minä kuuntelen eri puolilta tulevia ääniä ja näen joskus aivan omilla silmillä, miten miehet tai naiset, joita Jumala on käyttänyt väkevällä tavalla, jotka ovat saaneet rakentaa muureja ja uudistaa raunioita, jossakin vaiheessa kasvettuansa ja noustuansa ja tultuansa korkeiksi ylpistyvät. Korskeus täyttää heidät. He eivät ole enää asetettuja alamaiseen asemaan Kristuksen ruumiissa. Ja yhtäkkiä varomattomuuden hetkellä, kun kuvitellaan, että ollaan niin tavattoman pitkälle hengessä jo päästy, että nyt tässä ei ole mitään vaaraa, yhtäkkiä saatana lyö. Ja tämä tapahtuu juuri silloin, kun ollaan vaarallisia pimeyden valtakunnalle ja samanaikaisesti ei olla enää varuilla. Ei ole enää vartiota päivinä yön. Silloin alkaa luisu alaspäin. Viimeinen viides tällainen vastustajien strateginen siirto mainitaan sitten jakeessa 10 ja 11. Kerrotaan siitä, miten vastustajat alkavat itse asiassa jonkinlaisena viidentenä kolonnana tehdä tuollaista kuiskaustyötä. Aletaan kuiskailla näille rakentajille, että kuulkaa, nyt olette jo niin paljon työtä tehneet, että teidän voimanne raukeaa. Katsokaa nyt, miten paljon soraa teidän edessänne on. Te ette jaksa nostaa tuota korillista soraa enää, jättäkää se siihen. Te ette enää jaksa rakentaa muuria. Ja meidän vastustajamme sanoivat, ennen kuin he tietävät tai huomaavat, me tulemme heidän keskellensä ja tapaamme heidät ja lopetamme työn. Tämä on kenties pahimpia tällaisia vastustuksia, joita pimeyden henki voi lähettää Jumalan kaupungin rakentajien keskelle. Nimittäin kysymyksessä on pelon orjuus. Nyt sinä kykenet, jos minä käyttäisin Paavalin sanoja näin, sinä kykenet kaikkeen Kristuksessa. Sinun järjellinen potentiaalisi on valtava. Parhaimmillaankaan ihmeen ei käytä kaikkea, lähes tulkoonkaan edes suurinta osaa siitä järjellisestä potentiaalisesta, jonka hän omistaa. Ja kun sitten otamme Jumalan pyhähengen ulottuvuudet elämässämme ja ajattelemme, mitä Herra voi tehdä heikoissa, joissa hän haluaa olla väkevä, niin kun minä katselen teitä, te olette oikeastaan kuin ryhmä jalopeuroja, leijonia, jotka ovat valmiin hyökkäämään ulos ja valtaamaan vihollisen linnakkeet. Mutta suuri osa näitä potentiaalisia jalopeuroja istuvat kuin pienet kissimirrit, joita saa tulla silittämään siitä syystä, että he ovat pelolla sidottuja. Joku on sanonut heille jotakin. Tai jokin demonivoima on heidän sielunsa alueella kuiskanut heille strategisesti oikeana hetkenä, kuule, et sinä pysty. Nyt jos te ette kerro kenellekään, niin minä kerron sen teille. Että minulla vuosia sitten, kun aloin julistaa evankeliumia, oli yksi tällainen vaikuttava pelon kahli, joka ympäröi minua muutamien vuosien ajan. Ja se oli tämä. Minä en uskaltanut puhua Helsingissä. Minä uskalsin puhua käytännössä missä vain muualla. Millainen tilanne tahansa, niin tosin sydän vapisevana ja polvet koukkoilylle, niin kuin apostoli Paavalillakin hyvässä seurassa ollaan. Niin minä astuin esiin ja minä todistin ja minä puhuin ja minä täytin tehtäväni, mutta Helsingissä minä en uskaltanut tehdä sitä. Ja jonakin hetkellä tämä pelko oli vallannut minut siitä syystä, että joku oli sanonut minulle jotakin sellaista, joka sangen ratkaisevalla tavalla laimensi minun puhumishalujani. Ja tämä henkilö oli tehnyt sen rinnastaen minua johonkin toiseen. Ja tämän rinnastuksen kautta minä aloin ajatella tällä tavalla, ja kaikki, jotka kuuntelevat minua Helsingissä, kaikki miettivät, että jaa, noin puhuu toi Leo, mutta se toinen puhuu noin. Ja kun minä aloin puhua Helsingissä, kun minä yritin tuoda esiin sen, mitä Jumala antoi, niin minä en koskaan ollut vapaa puhumaan vaiterussa. Vaan minä jännitin ja mietin aina ennakkoon, että jaa, mitäs minä nyt aloitan, miten minä pääsen ensimmäiseen ajatukseen kiinni, että minä ajattelisin niin, että tämä menisi oikealla tavalla lävitse, ja joku sanoisi, no puhuaan se melkein yhtä hyvin kuin se toinen. Ja kun minä halusin olla Jumalan välikappaleena, antaa sanoman kulkea kanavanin kautta, niin minä en ollut avattu Pyhälle Hengelle, vaan minä olin sidottu hänen edessään, olin avattu vain omassa psyykessäni oleville kriittisille ja ulkoapäin tuleville palaville nuolille, ja olin sidottu alusta loppuun saakka, ja tuskaisena ja ahdistettuna ja kyynelissä istuuduin kesken menneiden puheiden jälkeen alas ja rukoilin, rakas Jumala, näytä minut pien pois Helsingistä. Ymmärrättekö, tämä pelko voi kahlita ihmistä mitä merkillisimmillä tavoilla. Joku pelkää todistaa omassa kodissaan. Hän on valtava sielujen ja voittaja heti, kun hän pääsee kotinsa ulkopuolelle, koska kodissa tunnetaan ja tiedetään hänen menneisyytensä ja hänen luonteensa heikkoudet ja näin poispäin. Hän onnistuu muualla, mutta hän antaa itsensä tulla sidotuksi siinä tilanteessa, missä tiedetään hänestä enemmän kuin ehkä joku toinen tietää. Nyt muistakaa Pietaria. Hän on kieltänyt Kristuksen. Kiroten. Hän juoksee kyynelissä pimeyteen, pakenee takaisin Kinneretin rantamille. Hän, joka on myynyt venheensä ja verkkonsa lähtiäkseen seuraamaan Jeesusta, ostaa ne takaisin. Ja kun Herra Jeesus aikanaan löytää hänet sieltä Genesaretin järven rannalta, niin hän on siellä täysin entisessä elämässään palannut takaisin entiseen kalastajan ammattiin, ja sieltä Jeesus kutsuu hänet uudestaan. Kun tämä Pietari sitten helluntaipäivänä pitää seurakunnan perustamissaarnan, niin te tiedätte, että hän saarnaa kuuntelijoillensa ja sanoo näin. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviin. Ja sitten hän saarnaa ja saarnaa ja saarnaa, ja eräässä kohtaa hän sanoo näin. Hän puhuu Israelin syyllisyydestä ja hän mainitsee jakeessa 22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisella teolla ja ihmeellä ja merkeillä. Ja 23. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksenä edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Ajatelkaa Pietaria, kun hän seisoo näiden tuhansien edessä ja sanoo te. Olen varma siitä, että vihtahousu tulee sinne Pietarin sydämen taakse ja sanoo, mutta Pietari, muistelepa sitten. Pietari, jos tuolla istuu se joku, joka näki sinut hiilivalkealla, Pietari, vähän pienempää suuta. Ymmärrättekö? Tämä lirkutteleva käärmeen ääni, tämä pelkoa levittävä demoni, on aina tuo vihon viimeinen vastustajan yritys tulla ja sitoa se, mitä Jumala on tekemässä. Mutta Jumalan kiitos, Pietari tiesi jotakin. Hän tiesi sen, että Jeesuksen esirukoukset seurasivat häntä Jeesuksen oman ennakolta annetun lupauksen mukaisesti. Jeesuksen esirukoukset seurasivat häntä silloinkin, kun hän juoksee pimeyteen. Jeesus sanoi, Pietari, sinä kiellät minut, mutta kun sinä palaajat takaisin, niin tee se, mitä sinun pitää tehdä, sillä minä olen rukoillut sinun edestäsi. Ja sen tämän Pietari tuo esiin tässä jakeessa 23, niin kuin ehkä huomasitte, keskellä saarnaansa, kaksikin kertaa tämän Jumalan predestinatiivisen osuuden, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen, Jumalan ennalta tietämyksen. Ja siinä on jotakin siitä turvasta, johon sinä ja minä saamme tarttua kiinni silloin, kun vastustaja pyrkii masentamaan ja jopa sitomaan sinua kaupunkia rakennettaessa jopa pelon hengellä. Sinä saat tietää sen, että ei sinua ole kutsuttu miten vain ja milloin vain. Sinä olet syntynyt tähän aikaan, koska sinua tarvitaan uudesti syntymisesi kautta rakennusmiehenä, rakennusnaisena, Jumalan kaupungin ja sen muurien pystyttämisessä mukana työtä tekemässä. Jumalalla on suunnitelma. Sinä et ole sattumalta sellainen kuin sinä olet. Sinä et ole sattumalta juuri sinä, vaan sinä olet sinä, koska Jumala tiesi, että sinä olet sinä. Ja Jumala tarvitsee sinua, juuri sinua, sillä paikalla, missä sinä olet. Ja kun perkele tulee ja yrittää selvittää sinulle, että nyt on näin ja nyt on noin, niin sinä voit vaan heittää häntä Raamatulla ja sanoa, lue itse, niin saat tietää, minkä tähden minä olen minä ja miksi Jumala käyttää minua. Sillä sinun Raamattusi on täynnä sanoja siitä, että sellaisena kuin sinä olet kelvollinen, kutsuttu, valittu olemaan Jumalan kaupungin rakentaja. Tämä on sitä, mitä meidän täytyy muistaa silloin, kun on kysymys siitä, että meitä vastustetaan Jumalan kaupungin rakentamisen kohdalla. No mitä vielä? Minkälaisia muita ongelmia voi tulla Jumalan kaupungin rakentamisessa? Ja tähän saakka olen käsitellyt lähinnä niitä alueita, jotka koskettelevat näitä ulkoapäin tulevia ongelmatilanteita. Nyt todetkaamme, että Nehemian aikana myöskin sisäiset ongelmat tuottivat vaikeuksia työn eteenpäin menemiselle. Sisäiset ongelmat. Mitä me voisimme sanoa sisäisistä ongelmista? Ne ovat lähinnä aina ihmissuhdeongelmia kaupungin rakentajien kesken. 5. luku jae 1 sanoo näin. Mutta Rahvas ja heidän vaimonsa nostivat suuren huudon juutalaisia veljiensä vastaan. Ja siitä lähti liikkeelle kapina, joka sisäisesti alkoi lamauttaa Jerusalemin kaupungin rakentajien toimintoja. Jos me silmäilemme tuota 5. lukua hieman tarkemmin, niin me huomaamme, mitkä tämän kapinan syyt ovat. Ensinnäkin monet näistä Jerusalemin rakentajista pyhittivät itsensä alussa kokonaan ja yksinomaan ja ainoastaan tämän muurin rakentamiselle, joka on hyvä asia. Mutta muistakaa me, että Jumala ei ole järjetön, vaan Jumala kehottaa meitä sekä hengessä että järjellä rakentamaan kaupunkia. Tämän seurauksena oli se, että rakennusvaiheen jatkuessa näiden rakentajien omien perheitten piirissä alkoi esiintyä puutetta. Leipä loppui, ei ollut tarpeellisia ruokatarvikkeita. Ja kun sitten yhtäkkiä tuli vielä nälänhätä, niin tilanne oli suuren enemmistön kohdalla se, että miehet raatoivat siellä muurin äärellä, ja kun he tulivat kotiin illalla, ei ollut padassa mitään, mikä kiehui tai porisi, ei ollut mitään pöydälle pistettävää, ja niin mies ja vaimo ja lapset alkoivat ärtyisesti keskustella keskenään, ja kun sitten ei enää viitsisi toinen toista sättiä, niin mentiin sättimään naapuria, ja kun naapuriakaan ei enää jaksatu sättiä, otettiin kokonainen kansanryhmä ja alettiin sättiä tätä kansanryhmää, oltiin saatu jonkinlainen syntipukki, jonka päälle heitettiin kaikki syyllisyys. Ja nyt kuitenkin tämä perusongelma oli siinä, että oltiin, ja ymmärtäkää oikein tämä sana, oltiin eräällä tavalla ylihengellisiä. Ylihengellisiä. Ylihengellisyys hyvin useasti leirin sisäpuolella tulee tuottamaan ristiriitoja, jopa kapinaa. Nyt minun aikani ja teidän aikanne ei anna myöten siihen, että me lähtisimme katselemaan tarkemmin, mitä minä tarkoitan tällä viittauksella, mutta sanon vain tämän verran. Ylihengellisyydessä voidaan hyvin helposti nähdä itsensä ja omat tekonsa ja omat siirtonsa aina oikeina. Mutta toinen on noin periaatteellisesti aina väärässä. Sen sijaan, että säilytettäisiin rauhan ja rakkauden siteellä yhteys. Ja että tehtäisiin niin kuin Uusi testamentti edellyttää, aina kilpailtaisiin yhdessä ainoassa asiassa siinä, että pistetään toinen korkeammalle kuin missä itse ollaan. Niin aletaan erilaisten ylihengellisten näkyjen ja ilmoitusten ja periaatteellisten linjanvetojen kautta sillä tavalla toimia ja elää. Että nostetaan aggressioita toisten veljien ja sisarien taholla. Nyt tämä merkitsee useasti sitä, että kun ollaan ylihengellisiä, niin käytännölliset asiat, niin kuin Nehemian aikana perheen huushollista hoitaminen ja vastaaminen unohtuvat. Minä tiedän tapauksen, jolloin eräs kristitty vaimo, joka oli monien vuosien ajan pyrkinyt tavalla ja toisella, sekä nalkuttamalla että muulla tavalla saamaan miehensä tulemaan mukanaan kirkkoon, mutta ei koskaan onnistunut siinä. Ja loppujen lopuksi, kun ei onnistunut, niin piti tärkeänä sitä, että hän itse oli kirkossa mahdollisimman paljon ja yritti siellä hengellisesti ehkä jotain ansaitakin, että perhe voisi noin pelastua sitten ehkä hänen ansiollaan. Hän tuli kerran minun luokseni ja sanoi, että kuule, kun minä käyn nyt melkein joka ilta rukouskokouksessa ja raamattupiirissä ja etsin Herraa ja teen tätä ja teen tuota. Ja mies ei vaan tule, lapset ovat hänen kanssaan, mies ei tule, lapset eivät tule mukaan ja kukaan ei välitä mistään mitään. Kuule, mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, että olisiko vielä joku piiri tai joku semmoinen raamattu tutkistelu tai jotain, mitä minä voisin tehdä, että voisin oikein päästä noin syventymään hengessä, että Herra voi sitten minun kauttani vetää perheen mukaan. Niin minä mietin vähän mielessäni, mitä minä sanoin sille ressukalle, ja sanoin sitten niin kuin tiesin, että pyhähenki halusi minun sanovan. Ja vastaus oli tämä, kuule, minulla on ehdotus, älä mene kirkkoon yhden kuukauden aikana yhtään. Älä mene yhteen ainoaan rukouskokoukseen, ei yhteen ainoaan raamattupiiriin, ole koko kuukausi kotona, tee miehellesi hyvää ruokaa joka ilta, ja ole kuin pikku enkeli hänen luonaan, ja katso miten käy. Ja tämä nainen, kohtasin hänet eräitä kuukausia sitten, hän kertoi minulle, mitä hän oli käynyt. Muutama ilta meni niin kuin ei mitään eroa ollut tässä, mutta kun sunnuntai-ilta tuli, ja hänen piti lähteä evankeliumiskokoukseen niin kuin aina, niin hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua, niin mies alkoi sanoa, että no niin, no sinä pian tietysti menossa, että heitäks mä sut autolla tai mitä tässä nyt tapahtuu. Ei, kuule, en minä mene tänään. Et mene kokoukseen. Ei, kuule, mä ajattelin jäädä kotiin. Mennäänkö kävelylle tänä iltana yhdessä? Kävelylle. Ja hän sanoi, että siis miehen oikein leuka loksahti ja hän seisoi ja tuijotti pitkän aikaa eteisessä auton avaimet toisessa kädessä. Juu, mennään vaan. Sitten hän pani auton avaimet pöydälle ja lähtivät kävelemään ulos. Ja nyt tämä on totta, mitä minä kerron. 3 viikkoa myöhemmin, kun tuli sunnuntai-aamu, niin mies sanoi, kuule, nyt lähdetään kirkkoon. Minä ajan sinut. No, haluatko sinä todella? Juu, minä ajan. No, mä tulen kyllä sitten itse. Ei, me tullaan yhdessä. Mä tulen istumaan sun kanssa. Ystävät, tämä on totta alusta loppuun. Nyt tämä ei tarkoita sitä, että tämä mies olisi tullut uskoa. Viimeisten tietojen mukaan ei ole vielä tullut. Mutta ymmärtäkää, silloin tällöin hän kulkee nyt vaimonsa kanssa kirkkomatkalla ja ottaa vielä lapsetkin mukaan. Näettekö, mitä merkitsee olla ylihengellinen ja seistä jalat maan päällä ja olla, niin kuin Jeesus opettaa, ovela ja vieton samanaikaisesti? Tästä on kysymys. Tällaista ylihengellisyyttä voi olla myöskin seurakunnan ja kristittyjen omien piirien keskellä eri tavalla. Löytyy sellaisia ylihengellisiä ihmisiä, jotka esimerkiksi jonkun tilaisuuden jälkeen eivät saisi millään päähänsä, että hengellisyyttä on se, että kootaan tuolit ja pistetään talo järjestykseen ja näin poispäin. Mutta jos pitäisi lähteä valloittamaan maailma Kristukselle, he ovat heti valmiit syöksymään lentokentälle ja lentämään Timbuktuun. Ymmärrättekö? Tämä on se, mistä on kysymys. Tämä tällainen sisäinen ongelmatiikka alkaa siitä, että ihminen loukkaantuu toiseen. Ja sen tähden Raamattu edellyttää, että tässä rakennustyössä niin me asetamme toisen itsemme edelle ja kunnioitamme toista enemmän kuin itse vaadimme tulla kunnioitetuksi. No niin, tällä tavalla voitaisiin kulkea eteenpäin Nehemian kirjassa, katsella yhtä tällaista yritystä toisensa jälkeen, luvussa 6, joka on otsikoitu kirkkoraamatuissamme sanoilla salahankkeita Nehemiaa vastaan, niin Nehemia joutuu kenties kaikkein vaikeimman kiusauksen kohteeksi, mitä hänen nyt jo tässä vaiheessa arkkivihollisensa Sanballat, Tobia ja Gesem ja meidän muut vihollisemme. Muuten huomaatko, vihollisten määrä lisääntyy koko ajan. Mitä lähemmäksi taivasta tullaan, niin sitä enemmän on niitä, jotka vastustavat meitä. Nyt pyhähenki ei enää edes inspiroi Nehemiaa kirjoittamaan koko vihollisluetteloa. Huomaatko? Ja 1. Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja meidän muut vihollisemme kuulivat. Nyt on paketti on niin valtava. Mitä enemmän sinä jatkat ja pysyt paikoillasi kaupungin rakentamisessa, sitä enemmän sinä saat niitä, jotka vastustavat sinua. Kun he kuulivat, että oli rakentanut muurin ja ettei siinä enää ollut aukkoa. No niin, kun tämä on tässä vaiheessa, niin Nehemia joutuu kaikkein vaikeimman kiusauksen kohteeksi. Hänelle tarjotaan eräänlaista väärän rauhan liittoa vihollistensa kanssa. Ja kun vihollinen tämän tekee, kun hän laskee aseensa ja pistää ne jonnekin taaksensa, ja tulee hymyilevänä ja ystävällisenä ja kehottaa sinua liittoon kanssansa, niin silloin sinä tiedät, nyt on todellakin kiperät paikat käsillä. Tässä yhteydessä minä en voi muuta kuin vilpittömästi tuntea tuskaa sellaisen ilmiön kohdalla, joka liittyy maailman varmasti huomatuimman evankelistan Billy Grahamin toukokuussa tänä vuonna tapahtuvaan matkaan Moskovaan. Joku teistä ehkä tietää, että Moskovassa samana päivänä, jolloin juhlitaan Neuvostoliiton puna-armeijan voittoa toisessa maailmansodassa, samana päivänä tuo Kremlin kätyri Pimen ja Moskovan patriarkaatti avaavat suuren rauhan konferenssin, johon kutsutaan buddhalaisia ja hinduja ja islamilaisia ja kristittyjä. Muun muassa Suomen kirkko lähettää sinne noin 300 henkeä käsittävän valtuuskunnan. Ja tuossa rauhan konferenssissa on tarkoitus puhua eri uskontojen kielellä siitä, mitä on tehtävä, että kaikki kansat riisuvat aseensa. Ja sitten lähdetään rakentamaan maailmaa, jossa voidaan elää ikuisesti ilman, että pommeja putoaa. Billy Graham sai kutsun tähän tilaisuuteen. Häntä varoitettiin aina Amerikan presidentistä alkaen ja monien tunnettujen kristittyjen johtohenkilöiden toimesta häntä on myöskin varoitettu menevästä. Mutta Billy Graham on aina uskonut, että hänen elämänsä huippupäämäärä on se, että hän tulee julistamaan evankeliumia Moskovassa, punaisen pedon pääkaupungissa. 20 vuotta sitten Billy Graham julkaisi saarnan nimeltä Saatanan uskonto, joka käsittää kommunismia. Noin 6 vuotta sitten hän antoi määräyksen siitä, että kaikista hänen julkaisuistaan ja hänen evankeliumistoimintansa toimistoista on tämä määrätty pieni kirjainen hävitettävä. Ja kun tänään katselee, olen itse tehnyt sen Lontoossa vuosi sitten, kun katselee Billy Grahamin evankeliumisjärjestön julkaisuluetteloa, niin huomaa, että tuo numerokin, jolla aikaisemmin on julkaistu hänen luetteloissaan tuo kirjainen kommunismista. Tuo numerokin on vaihtunut. Sillä numerolla on kokonaan uusi vihkonen nyt olemassa. Jäljet, juuretkin on vedetty pois tuosta vihkosesta, jossa Billy Graham käsittelee kommunismia. Nyt hän on vastannut myöntävästi tähän kutsuun. Hän on peruuttanut osan ristiretkiänsä Amerikassa samanaikaisesti, ja hän matkustaa Moskovaan, ja hän iloitsee siitä, että hänen elämänsä huippukohta, jota hän on toivonut ja rukoillut, niin kuin hän sanoo, on saavutettu. Hän pääsee Moskovaan puhumaan. Mutta Billy Grahamia käytetään Moskovassa mitä julmimmalla tavalla Kremlin, kommunistien ja maailmanlaajuisen kommunistisen vallankumouksen välikappaleena. Itse asiassa hän tulee pitämään rauhan saarnan. Hänelle tarkasti annettujen ohjeiden mukaisen saarnan sinä samaisena päivänä, jolloin koko Neuvostoliitto ja kommunistinen maailma juhlii puna-armeijan voittoa toisen maailmansodan lopulla. Nyt tuossa tilanteessa Billy Graham ei pysty puhumaan muuta kuin sitä, mitä hänen isäntänsä antavat hänelle luvan puhua. Tämä on se, mitä meidän täytyy ymmärtää. Tämä tällainen väärän rauhan sopimuksen tarjoaminen on se, joka tulee, niin kuin Nehemian kohdalla, jokaista kristittyä lähelle jossakin vaiheessa. Tee rauha järjestelmän kanssa. Siloita julistustasi. Katkaise terä. Puhu Jeesuksesta, mutta puhu sillä tavalla, että se ei loukkaa liian paljon. Ja elä hyvässä liennytyssuhteessa tuon kanssa ja tuon kanssa, niin tuo ovi avautuu ja mene sen lävitse. Ei, meidän liennytyssuhteemme, meidän oviemme avaamiset, kaikki tällaiset, eivät ole se tapa, jolla Jumalan kaupunki rakennetaan näinä viimeisenä päivinä. Jumalan kaupunki rakennetaan vain sen kautta, että Jumalan käsi edelleen pysyy meidän päällämme. Ja ilmestyskirjan järkyttävä sana Laodikean seurakuntajaksolle on sana, joka osoittaa meille, että kun viimeisiin päiviin tullaan, niin ne, jotka touhuavat ja hosuvat ja tekevät tätä ja tekevät tuota, Jumalan kaupungin rakentamisen alueella, ovat itse asiassa sulkeneet Jeesuksen kokonaisjärjestelmiensä ulkopuolella. Ja Jeesus seisoo juuri ennen tulemustaan ja hän kolkuttaa. Hän kolkuttaa koko lopun ajan Jumalan kaupunki rakennelmien ulkopuolella. Hän kolkuttaa ja hän kysyy näin, löytyykö edes yhtään ainoata sydäntä, yhtään ainoata sydäntä, joka avattaisiin minua varten. Ja tämä on hänen kysymyksensä, kun me tulemme tässä Nehemian tutkistelusarjassa loppuminuuteilla. Jumala etsii uusia Nehemia-hahmoja lopun ajan kristikunnassa. Ja tässä huoneessa tänään voi istua joku, jolla on tällainen kutsumus. Tie, jonka Jumala avaa sinua varten, on äärettömän vaikea. Minä valehtelisin, jos minä sanoisin, että se on tuollainen kuohuva hallelujatie. Ei. Se on sitä. Mutta sinä maksat hinnan jokaisesta hallelujasta. Jokaisesta. Ja tämä on se, joka on meidän aikamme lihalliselle kristillisyydelle kauhistus. Joten meidän on riisuttava päältämme ensimmäinen Aadam. Meidän on pukeuduttava uuteen ihmiseen. Meidän on löydettävä paikkamme temppelirakennuksessa. Ja sen jälkeen meidän on pidettävä huolta siitä, että me alamme rakentaa muureja, pystyttämään raunioita uudestaan. Yksi asia. Tiedättekö te, miten pitkään tämä Nehemian työ kesti? Tämä on yllätys. 6. luku, jae 15. Muuri valmistui elulkuun 25. päivänä. Nyt kuuntele. 52 päivän kuluttua. 52 päivää. Uskomatonta. Mutta se on mahdollista, kun kaikki menee jumalallisessa strategiassa. Ja viimeinen jae 16. Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat, ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen. Sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla. Sanotaanko meidän rakennustyöstämme eräänä päivänä näin? Sanovatko kaikki ne, jotka ovat meidän ympärillämme, kun meidän rakennuksemme on valmiina, tuo työ on suoritettu taivaan Jumalan avulla. Olkoon tämä meidän päämäärämme ja meidän rukouksemme Jumalan kaupungin rakentajina.